Timpul prezent.
9 mai, ziua Europei. Despre semnificațiile acestei zile, despre punctele nevralgice ale construcției europene, dar și despre perspectivele ei, despre rolul pe care l-ar putea avea cultura în reconstrucția Uniunii Europene, vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt Elena Calistru de la Asociația Funky Citizens. Bună seara!
Bună seara!
Și Ioana Tamaș, specialistă în politici și strategii culturale. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc! Mă bucur să fiu aici.
În declarația sa din 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor externe de la acea vreme, Robert Schuman, propunea o formă de organizare care să anuleze definitiv posibilitatea izbucnirii unui nou război între statele europene, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, precursoarea Uniunii Europene de astăzi. Cum s-a dezvoltat acest proiect economic și politic de atunci încoace, Elena Calistru?
Iată că tot de la francez ne vine speranța și acum mulți ani și astăzi. Aș putea spune că Uniunea Europeană sau proiectul european a evoluat mai curând pornind de la niște valori. Nu știu dacă m-aș referi în primul rând la partea economică, pentru că, da, e clar, primul format ales a avut mai degrabă niște valențe economice, dar nu trebuie să uităm că scopul principal a fost și cel legat de menținerea păcii. Cred că Uniunea Europeană a ajuns într-un punct în care își pune niște întrebări cu privire la cum arată, ce nu funcționează, cum ar trebui să arate de acum înainte și cred că noi, ca europeni, ar trebui să ne punem alături de instituțiile de acolo aceleași întrebări. Nu cred că românii mai sunt chiar atât de îndrăgostiți cum erau poate la începutul anilor 90, la începutul anilor 2000 de Europa cu totul, dar cred că încă există entuziasm, cred că există o percepție bună despre ce înseamnă Europa, ne mai trebuie un pic de curaj astfel încât să participăm la dezbaterea despre viitorul Europei critic și constructiv în același timp.
De ce s-a înstompat entuziasmul românilor vis-a-vis de construcția europeană?
Cred că nu numai entuziasmul românilor a început să se domolească, ci și al altor state membre mai noi din regiunea noastră. Cred că în țările postcomuniste au existat niște mari așteptări cu privire la ce se va întâmpla odată ce vom intra în Uniunea Europeană, că va fi lapte și miere. A fost un management destul de slab al entuziasmului pentru acest proiect european. Cred că e important pentru țările acestea să înțeleagă faptul că la nivelul populației exista această așteptare ca totul să fie mult mai bine și poate mult mai rapid. Cred că nu ne-am uitat cu suficientă atenție la cei care au fost lăsați cumva în urmă. Mă refer mai ales la zonele rurale, mai ales la zonele urbane mai mici, dar nu numai. Și în București găsim genul acesta de probleme. Zone care au resimțit că există o oarecare discrepanță între cei cărora li s-au deschis foarte multe uși odată cu integrarea în Uniunea Europeană, foarte multe oportunități, multe libertăți și ei par cumva că nu au beneficiat îndeajuns de ceea ce însemna proiectul european. Și cred că aici e și rolul instituțiilor europene, dar și rolul decidenților, rolul societății civile, să explice mai bine faptul că nu poate să fie bine dintr-o dată în niciun fel de situație.
De fapt, ce sărbătorim de Ziua Europei, Ioana Tamaș?
Oh, wow! Cred că sărbătorim o identitate comună și un proiect excepțional care nu numai că a pus premizele păcii pe un continent tulburat, dar mi se pare că dă foarte multă speranță pentru viitor. E foarte haios pentru mine. M-am întors de curând în Statele Unite după cu o bursă Fulbright, Humphrey, de un an și dincolo de ocean Europa se vede ca o entitate unitară.
În ciuda Brexitului?
În ciuda Bine, Brexitul, chiar și în ciuda Brexitului, da, pentru că Brexitul, mai ales acum după alegerile, mai ales recente din Franța, da, Brexitul face nota discordantă și cumva mi se pare că a fost un, în fine, un referendum clar manipulat, informare greșită în privința ce înseamnă Uniunea Europeană și pentru ei și pentru noi, adică e clar, votul lor a fost mai aproape de votul american decât votul european în sine. Dar da, departe de Europa, Europa se vede ca o entitate comună, cu o identitate clară, puternică, în care Estul și Vestul nu par atât de... sau, de fapt, diferența se vede mai estompată decât, de fapt, este. Așa că, pentru mine, acum, la vârsta mea, la 32 de ani, Europa este sărbătorirea a ceea ce suntem, ce putem să fim și mă simt mai mult european decât încep să mă simt ca identitate națională, român sau în fine. Mi se pare că e o supra-identitate care îmi dă speranță și care m-a mai elevat foarte mult, mi-a deschis oportunități și va continua să ofere prosperitate, sunt convinsă atât Estului cât și Vestului și de ce nu în multe alte regiuni din lume.
Franța a ales duminică un președinte pro-european, Emmanuel Macron. A fost un vot pentru Europa, s-a spus, dar a fost și un vot împotriva extremismului de dreapta reprezentat de Marine Le Pen. În același timp, un număr considerabil de francezi au venit la secțiile de votare și și-au anulat buletinele de vot sau le-au pus necompletate în urnă, transmițând mesajul că nu se simt reprezentați de niciunul dintre cei doi candidați rămași în cursă. Cât de complicată este, de fapt, agenda europeană a președintelui ales al Franței? Ce se așteaptă de la Emmanuel Macron în privința politicii externe?
Și aici cred că trebuie să ne uităm la același gen de temperare a așteptărilor. Pentru că este clar că un singur stat, fie el chiar și Franța, nu poate șterge cu buretele niște probleme reale pe care Uniunea Europeană, proiectul european le-au. Este esențial să vedem genul acesta de semnale și m-aș referi aici și la alegerile din Olanda, dar și la protestele din România. La fel, la o conferință la Bruxelles acum ceva vreme înainte de alegerile din Franța, multă lume se referea la protestele din România și la alegerile din Olanda ca fiind niște mici sclipiri de speranță. Este esențial, din punctul meu de vedere, să ne uităm critic la ce se întâmplă. Să nu uităm faptul că extremismul și numai cel de dreapta sau cel de stânga, pentru că le-aș pune în aceeași categorie. Vedem în multe state tendințe extremiste care împrumută și din partea stângă și din partea dreaptă. Deja mi se pare că această distinție devine din ce în ce mai irelevantă. Dar cred că e vorba despre o alegere între o societate închisă, o societate care se uită doar în interior, care se păzește, căreia este frică de exterior, pentru că în exterior e întotdeauna dușmanul, și o societate deschisă, care este dispusă să accepte oameni cu tradiții diferite, cu o cultură diferită, dar, sper eu, cu valori similare. E mult să ne așteptăm de la președintele francez să rezolve aceste probleme ale Europei, dar cred că este un bun semnal despre legat de faptul că cetățenii europeni nu au renunțat încă la Europa. Și aceasta este o concluzie destul de importantă, pentru că dincolo de deciziile liderilor politici, ceea ce vedem când ne uităm la mișcările extremiste, este că aceștia în principiu fac sau se raportează la niște nevoi și niște temeri reale ale societății. Faptul că soluțiile propuse de ei nu sunt unele corecte este o cu totul altă discuție pe care trebuie să ne asumăm. Dar trebuie să ne uităm cu mare atenție la care sunt acele frici, care sunt acele nevoi care răspund populiștii și poate să răspundem la rândul nostru cu, dacă vreți, un populism rațional, dacă ne putem imagina acest lucru. Însemnând din asta asumarea unor greșeli majore care s-au întâmplat la nivelul european, mai ales după criza economică. Pentru o mare parte din populație, acea creștere economică firavă din ultimii ani nu se resimte atât de bine precum se vede în statisticile oficiale. Și trebuie abordate aceste lucruri. Iar Franța cred că e un bun motor pentru genul acesta de discuții ideologice despre viitor și un viitor construit pe valori.
În Franța nu a reușit lidera partidului de extremă dreapta să câștige președinția, dar a câștigat mai multe voturi decât oricând această extremă dreapta și se prefigurează ca principala forță de opoziție în Franța. Cum s-a ajuns totuși aici? Este o lipsă de încredere în liderii Uniunii Europene sau în valorile democratice?
Cred că este o lipsă de încredere în ceea ce numim establishment politic. Și din nou fac apel la ce a însemnat criza economică, să nu uităm că avântul ideologiilor totalitare și avântul extremismului a fost întâmplat data trecută tot după o criză economică. Cred că decidenții politici trebuie să se uite cu atenție la ce au greșit, dar mai cred că și noi cetățenii trebuie să ne uităm cu mai multă atenție la locurile unde am greșit noi. Pentru că politicienii nu fac lucruri dintre astea. Adică nu se apucă, de exemplu, să ia decizii doar pentru ei și pentru ai lor, doar pentru că pot, ci și pentru că cineva îi lasă. Și aici cred că discuția cea mai importantă trebuie să fie în direcția felului în care gândim rolul cetățeanului într-un proiect european și mai ales despre cum anume găsim noi forme de reprezentare pentru aceste nevoi din societate, pentru că din punctul meu de vedere este un semnal de alarmă teribil. Nu este suficient să răsuflăm ușurați că a fost bine în Franța. Extremiștii sunt acolo și sunt în creștere. Iar ăsta este un lucru de care nu trebuie să ne ferim să vorbim.
Dar în ce măsură sunt pregătiți liderii politici să se adreseze și să le ofere chiar soluții celor care în ultima vreme au votat cu populiștii și cu extremiștii?
Nu cred că sunt pregătiți liderii politici în acest moment pentru asta și, din păcate, eram în Bruxelles imediat după ce s-a întâmplat Brexit-ul, am văzut o dezorientare destul de mare și am văzut o uimire destul de mare. Cumva, la nivelul politicii bruxeleze, era această impresie că ar fi trebuit să vină cineva, prințul pe cal alb, să salveze ziua la final. Din păcate, nu mai e chiar așa. Și, din păcate, pentru toate lucrurile acestea este nevoie de o discuție mult mai profundă legată de temele sociale, legată de tot ceea ce înseamnă justiție socială. Pentru că oamenii nemulțumiți în zona aceea se duc, în zona legată de a arăta cu degetul nedreptatea și inechitatea socială, și nu mă refer aici numai la partea de venituri, mă refer inclusiv la partea de drepturi, mă refer aici inclusiv la partea de responsabilitatea guvernării pe tot parcursul anilor, pe tot parcursul guvernării, nu numai odată la nu știu câți ani atunci când se întâmplă să fie alegeri.
Bun, ce rol și-ar putea asuma zona culturală în această situație în care se află acum Uniunea Europeană cu toate crizele ei?
Cred că un rol foarte, foarte mare. Mă întorc puțin la ce a spus Elena și la ce ai spus tu cu votul, mă rog, populist și așa mai departe și extremismul care crește și a crescut foarte mult. Ascultam o conferință, mă rog, foarte interesantă legată de votul în Statele Unite și Brexit-ul, care au fost voturi influențate profund de aspectele culturale, în sensul în care au fost voturi emoționale, au fost voturi bazate pe anumite valori, au fost voturi rasiste în Statele Unite, profund rasiste, voturi îndreptate spre teama de celălalt, emigranți, oameni de culoare, negri, maro și așa mai departe. Iar voturile, jocul emoțional s-a jucat foarte, foarte mult. Și cred că nimeni nu se aștepta. Nimeni nu se aștepta ca asta să fie decisiv pentru cele două alegeri. În direcția asta va juca foarte mult, pentru că, exact cum spunea Elena, valorile sunt extrem de importante. Felul în care se vor construi societățile, mă rog, țările din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană în sine, ține foarte mult de valorile democratice. Cultura în promovarea acestor valori joacă un rol foarte, foarte, foarte mare în cunoașterea celuilalt, găsirea unui teren comun, înțelegerea lucrurilor care ne confruntăm, înțelegerea temerilor oamenilor. La fel, nu au fost mulți, făceau discrepanța între vot, între zonă rurală, zonă urbană, educați, needucați și așa mai departe. Și trebuie adresate lucrurile astea. Trebuie adresat rasismul, trebuie adresată sărăcia care există în Europa, trebuie adresată teama de necunoscut. Toate acestea sunt lucruri care trebuie atinse. Iar zona culturală vine cu o forță foarte mare de expresie și de țintirea problemelor societății. Cred că societatea civilă, cum s-a văzut și în România, în manifestația din ianuarie, februarie, au jucat un rol foarte important și cred că ar trebui să joace la fel un rol foarte important în Europa. Iar zona culturală vine cu o forță civică foarte, foarte mare. Acum, pentru ca Europa să consolideze mult mai mult zona de societate civilă, cred că ar trebui un pic să schimbe din felul în care este și finanțată cultura și asumată cultura cu această supraidentitate europeană. Pentru că momentan cultura nu intră teoretic în politica explicită a Uniunii Europeană, nici domestic în Europa, nici internațional, dar lucrurile se schimbă. Deja s-a adoptat o agendă de cultură în politică externă, deja cred că inclusiv politicienii își dau seama că e o carte care trebuie jucată. Ascultam cu foarte multă plăcere că Emmanuel Macron, în discursul de primire a votului și a încrederii cetățenilor francezi, a punctat inclusiv cultura.
Și educația.
Și educația. Și sunt două lucruri care sunt fundamentale pentru viitorul Uniunii Europene. Sunt convinsă.
Dar în care ar fi dimensiunea culturală a acestei construcții Uniunea Europeană?
Cred că trebuie să stea... e foarte simplu. Să există o cunoaștere mult mai bună între țările care formează Uniunea Europeană. Cred că nu ne cunoaștem între noi, nici Estul cu Estul, nici Estul cu Vestul. Vestul nu înțelege Estul, Estul aspiră spre Vest fără să înțeleagă cât de mult are de recuperat din ceea ce înseamnă democrația occidentală. Și cred că traducerea asta și înțelegerea reciprocă va sta la baza unei identități și mai puternice pentru Uniunea Europeană.
Și cum se poate face asta? Prin niște politici, strategii culturale la nivel de Uniune Europeană sau pur și simplu prin demersurile artiștilor?
Cred că toate... mereu îmi place să spun că locul de joacă al artiștilor este delimitat de politici publice. De politici publice și de mecanisme de finanțare. Ca ei să poată să creeze, e nevoie de fonduri, e nevoie de spații, sunt lucruri de care au nevoie. Așa că ei, pentru a fi sprijiniți în direcția de care au nevoie, și ei știu foarte bine, artiștii întotdeauna vor intui pe ce zone trebuie să meargă, trebuie sprijinite de politici, sigură. Acum, pe ce zone se poate coopera? Foarte mult, mie mi se pare că trebuie regândit puțin rolul instituțiilor publice în cultură, în fiecare țară, pentru că rolul lor este fundamental. Ce înseamnă teatrele din România, de exemplu, ce înseamnă muzeele din România și din fiecare țară, de altfel, care sunt finanțate și depind de politici naționale. Unor mai bune, unor mai puțin bune. În cazul nostru sunt destul de proaste, foarte proaste. Și o spun asta din poziția unui om care a lucrat și pentru programul de capitală culturală europeană și pentru Ministerul Culturii, am experiența internațională. Politicile noastre sunt foarte, foarte proaste. Și nu suntem singuri. Este o caracteristică a Europei de destul de pregnantă. Pe de altă parte, sistemul cultural în Europa, cu o mică excepție, Marea Britanie, este construit pe model francez. Estul Europei a primit foarte multă influență sovietică înainte de 1989. Cumva principiile ar trebui să se schimbe pentru că suntem într-o altă lume. Cetățenii s-au schimbat, dinamica socială s-a schimbat, multe. Trebuie și puțin regândită. Așa că, foarte simplu, mi s-ar părea că trebuie încurajată cooperarea foarte mult între organizații din spațiul european și Europa cu restul lumii, pentru că Europa încă este autocentrată, centrarea pe Europa. E un termen, îmi scapă.
Suntem buricul, exact.
Europenii încă au impresia că sunt buricul pământului, dar nu mai sunt de mult. Așa că trebuie puțină deschidere. Cooperare în Europa pe arte contemporane, cooperare în Europa pe patrimoniu cultural și restaurare și schimb de competențe. România, cel puțin, duce lipsă crasă de competențe în zona culturală, de la absolut orice, de la artiști, la manageri, administratori, guvernare, e foarte importantă partea asta.
Există speranțe?
Da, tot timpul!
să încheiem pe un ton optimist.
Tot timpul, evident, nu, eu sunt foarte, foarte, foarte bucuroasă că votul francez a fost cel care a fost și este o bază solidă. Uniunea Europeană trebuie să continue și va continua și nu văd altă direcție decât asta.
Elena Calistru, Ioana Tamașe, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!